Dobrý den u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Vašek Neužil, herec, který v nedávné době získal Českého lva za hlavní mužský herecký výkon ve filmu Zátopek. A hlas mnoha příběhů v našich audioknihách, které jsou již teď k dispozici na našem e-shopu Bez frází. Vašku, ahoj.
Já děkuju za pozvání a všechny vítám. Dobrý den.
Vašku, jak jsem zmínil, ty jsi před nedávnem získal Českýho lva a když jsem se díval, jak se na to poctivě připravoval, tak nás to vlastně vůbec nepřekvapilo, protože když si vzpomeneme na dobu, kdy jsi načítal zmíněný příběhy, které jsou v audio formě k dispozici teď na našem e-shopu, tak ty jsi chtěl vždycky texty dopředu, vždycky jsi si do toho dělal poznámky, aby si věděl třeba v jaký náladě to je a tak dále. Je poctivá příprava pro tebe něco, co vždycky bylo pro tebe základem?
No, asi jo, samozřejmě, když to takhle jako teď vlastně jsi mě zaskočil, se přiznám, tím, co jsi o mě řekl v rámci mýho načítání příběhu pro Bez frází, protože mně to přijde vlastně jako samozřejmost, že mi to nepřijde jako nic výjimečného, ani nic o čem nějak přemýšlím. Je logický, že když mám před sebou nějakou práci, tak se na ní připravím. Jo. Já to nevnímám jako nějak... Já nevím, jak to mám říct, ale nepřijde mi to něco ojedinělýho nebo výjimečného. Samozřejmě člověk by měl najít ve svém životě to, co dělá, aby ho jako naplňovalo a aby zjistil, teď jsme se o tom bavili, než jsme tady spustili náš dnešní jako talk, tak by měl to dělat, měl by najít něco, co dělá dobře a co umí dělat a zároveň by, aby ho to naplňovalo. A to je takový předpoklad k tomu, aby člověk mohl být jako úspěšný nebo víceméně naplněný a šťastný. A ta příprava k tomu jako patří. Jo. Nesmí to být nakřeč, nesmí to být nějaká dřina, ale je to píle asi, dejme tomu. Jo. Nějaká prostě... někdo říkal, teď nevím kdo, jestli to byl někdo ze sportu nebo z kultury. Je to jedno, jestli jsi muzikant, sportovec nebo herec. Ale že někdo řekl, že talent je samozřejmě základní předpoklad k tomu, to, co chceš dělat, ale je to 20%. Mm-hmm.
Věřím tomu, že ta práce vždycky musí být velká, když se chceš někam dostat. Nicméně, když jsem tě překvapil tou otázkou a říká, že je to pro tebe samozřejmý, tak je to teda něco, za prvý určitě, co jsi měl do nějaký míry v sobě, a z druhé strany je to třeba něco, co jsi viděl třeba u svých rodičů, že to máš takhle zautomatizovan, že když něco chceš udělat, tak je důležitý se na to dobře připravit, protože je dobrý zmínit, že pocházíš, tatínek byl taky herec.
Děda,
chci říct.
Ne, já jsem z učitelské rodiny, ale otec, jeho dědův syn, tak děda byl herec, tak jsem z herecké rodiny, ale naši jsou oba dva učitelé byli.
Plzeňáci žijící.
Jo, a segra jaký učitelka. Já jsem taky studoval pajdu na Západočeské univerzitě v Plzni. Když jsem se poprvé nedostal na domu a na jemu, tak jsem vlastně šel na obor biologie, chemie a mám jeden semestr biologie, chemie v Plzni na pajdě. No, nevím, jako neviděl jsem samozřejmě, jako, že by se nějak přehnaně kladl důraz u nás v rodině na to jako makej, buď připravený, tak si myslím, že to ne. To úplně ne, ale zároveň spíš mě naši dávali nebo kladli na srdce, nebo tím, jak oni se chovali, co jsem obkoukal od nich, že je dobrý investovat energii a čas do něčeho, co ti za to stojí, a že můžeš, ale že musíš počítat taky s tím, že tě to nemusí vyjít. Že to je důležitý vědět, že prostě život může dopadnout nebo může se odvíjet trochu jinak. Takže když jsem se hlásil třeba na JAMU a na DAMU na činoherní herectví a nedostal jsem se poprvé, pak jsem se hlásil podruhý, tak tak mě podporovali, což byla pro mě velká, vlastně velká věc. Cítil jsem od nich podporu, to je důležitý, si myslím, cítit od rodičů v tomto směru podporu, že vlastně ti věří v tom, nebo že to, že jdeš za svým snem, je pro ně vlastně důležitý a dopřeju ti to. Zároveň mi táta i mamka řekli tenkrát, mě bylo 19, 18 let, abych byl připravený na to, že to třeba nemusí vyjít, aby se mi nezhroutil svět, abych jako sadil všecko třeba na jednu kartu, ale zároveň měl nějaký backup plán, protože by mě to mohlo, aby mi to nesebralo nějakým způsobem, že bych prostě najednou byl z toho tak špatný, že bych nevěděl, co mám dělat. Tak to jsem jako u našich nějak takhle cítil. No, ale ty jo, mě zaskočil, já nevím, jak to mám říct, jako v mém světě je normální, že se člověk připraví, jako na, nebo ty taky se přece připravíš na svoji práci, jako není to nic, nebo já věřím, že i moji kolegové, s kterýma jsem četl další bezprází, ať to byl Martin Hoffman, Verča Kubařová, Martin Dejdar a jiní, že to taky jako prostě se připravíš na to, co děláš. No.
Samozřejmě každý se připravuje, nicméně u tebe ta poctivost a ta příprava třeba byla o kousek delší třeba než u kolegů, takže nás to tak zaujalo, tak proto se na to ptám. Samozřejmě každý má svoji přípravu, každý vnímá jinak, takže a je to napříč oborama, tak jenom mě zajímalo, jak to máš konkrétně ty. Nicméně mě zaujalo to, jak jsi popisoval, že je důležitý věnovat energii tomu, jako co je tvoje, jak Vašek Neužil pozná, co je tvoje.
Jo, tak to je věčná otázka, no. To je prostě, to je taková dost stěžení otázka vůbec jako životní každýho z nás, protože to je dost zásadní věc, abys prožil ten život naplněný a abys mohl říct, nebo právě, že ne zpětně na smrtelný posteli, ale abys už během jako toho života věděl, jo, jako dělám to, co chci a má to smysl. No, člověk se musí znát, člověk musí vědět, kdo on je sám, tak to předchází tomu, aby člověk poznal, co je jeho. Takže první otázka, první, která nám předchází tomu, když se člověk ptá, co bych měl asi dělat, nebo do čeho bych měl věnovat energii, kdo jsem a co mě zajímá, jako jak jsem ustrojený, tak je dobrý si pokládat správné otázky a hledat správné odpovědi. A je dobrý vlastně, což teda já nejsem, bejt trpělivý. A to je třeba moje větší téma. Bejt trpělivý, protože když je člověk trpělivý, tak dokáže být koncentrovaný. A být koncentrovaný je dobrá věc, jako být ve svém těle teď a tady. To je taky jako, to je vlastně dost stěžejní věc. Jako. Vím, že asi znáš dokumentární sérii na Netflixu The Last Dance o Michaelu Jordanovi a Chicago Bulls, potažmo ta jejich slavná éra 90. let, kdy vyhráli, že o těch 6 titulů.
S roční pauzou. No, vlastně bez roční pauzy to bylo v řadě.
No, je to tak, když on si odskočil hrát baseball. Viď?
Je to tak.
Tak je tam on, myslím, buď o něm, o tom Michaelovi, asi o něm tam někdo řekl, že jestli by ho měl nějak popsat, v čem byla jeho síla, tak nikdo nemluvil o tom, že by měl, což asi měl, ale nepadlo tam, že měl větší skills, nebo byl to větší dříč než v ostatní. To asi všecko taky. Ale zaujala mi tam jedna věc, kterou jsem si z toho seriálu odnesl, že nevím kdo, ale řekl tam někdo, no Michael byl a uměl být vždycky teď a tady a naprosto přítomný. A to byla jeho síla a to bylo to, co měl navíc jako v té konkurenci, co měl navíc nad ostatníma. Protože taky je fakt, že to je nějaký flow, který si člověk hledá, ať seš, jako ať děláš cokoliv a je to odlišuje ty nejlepší od těch druhých nejlepších.
Ty jsi před chvíli řekl nádhernou věc, kterou říkají ty velký lídři osobního rozvoje, že je hrozně důležitý vědět, kdo jsem, protože když pochopíš sebe, tak můžeš za prvý pochopit druhý. A druhá věc je rozvíjet to, když víš, kdo jsi, tak chceš pochopit to, co chceš, a tím pádem tomu dáš smysl. A tyhle ty dvě věci se pojí v tom, co jsi popsal naposled. Tyhle ty dvě věci, když spojíš, tak si právě v tom flow. Takže to bylo hrozně hezký, co jsi řekl takhle. Přirozeně viděl jsi to, že to tak je, nebo to z tebe takhle vypadlo?
Asi vypadlo, no.
Uh-huh. A víš už, kdo jsi, nebo furt to nalezáš?
Já jsem ti teď rozuměl, furt to neleze.
Pořád to nalézáš.
No, nalézám to a leze to a někdy neleze. Myslím, že to není nikdy konec, že jo. Člověk, který bych si jako v nějakým, jako samolibým zadosti učiním dokázal říct, tak teď už vím, kdo jsem a mám hotovo, a tak se jako škaredě plete. A do toho bodu bych se vlastně nechtěl dostat, do toho je to cesta, no. Mám pocit, že vím, že něco vím, ale zároveň se nacházím, mě 42 let, jsem prostě někde jako středňák a nacházím se teď v nějakém bodě, které si má být upřímnej, že v nějaký krizi svojí životní, kdy vlastně tyhle ty otázky hodně bublají na povrch momentálně v mém životě, a neodbytně se jako dožaduju odpovědí. Jo. Takže teď se vlastně zrovna jsem v takový etapě, kdy se tomu hodně věnuju. A člověk právě nesmí to zase přehnat, nesmí se dostat do nějakého začarovaného kruhu, aby byl, jak to mám říct, aby nebyl v křeči, no. Taky je potřeba dát prostor tomu, aby prostě musíš taky žít jenom, jo, obyčejně. A samozřejmě bejt, jako tyhle ty guru a mistři nebo učitelé říkají, uvědomělej, bejt vědomej. A to je vlastně to, co asi dost lidí pak, co dost lidí nemá nebo neví, že je dobrý to se tomuhle věnovat, jako vědět, že být uvědomělej, nebejt jako jenom random. Což taky jako takhle taky jde prožít život, jo, nebo část života, ale myslím, že tě to pak doběhne. Jako rozhodně je výhodný vědět, co prostě vezeš ve svým autě, že jo.
Vašku, dovedeš sdílet trošku konkrétněji třeba, čeho se ta krize týká? Přestože chápu, že je to osobní.
Jo, asi jo. Jak jsme se bavili, ty jsi začal o té připravenosti, vlastně jsi mě tím jako zaskočil, že to byla taková první otázka naší dnešní session, že mě takhle vnímáte, asi mě takhle vnímá víc lidí, jakože ten připravený, ten, který nenechá nic náhodě, ten, který se dokonale jako na věci nachystá. Tak to je vlastně to, co možná teď potřebuji, trošku to se snažím odhazovat a nacházet druhou, jako druhou půlku té flow, o který jsme se bavili, což je teď a tady improvizace, důvěra sám v sebe a nechat trošku věci taky bejt. Takže je to vlastně nějaká práce na sebe důvěře. Na sebe důvěře, no. Jestli bych to měl odpovědět upřímně, tak si myslím, že mám malou sebedůvěru, nebo rozhodně bych si přál mít větší. A tím Emilem, kdybych to měl nějak ještě zkonkretizovat, aby Emil Zátopek je vlastně nějakým způsobem, je to nějaký synonym, on je vlastně synonymum nějakého vůle, úsilí, odříkání, dřiny. To určitě Emil Zátopek jako tyhle ty slova vyvolá v lidech, jo. Samozřejmě obrovský předpoklad a talent, ale byl to dříč, že jo. Neskutečný. A asi ne nadarmo mě takováhle role potkala jako v herecké kariéře, kdy jsem si vlastně na tyhle ty věci já sám přes to herectví šáhnul. Je to spojený se sportem samozřejmě taky, protože to prostě jsem hrál sportovce a jako docílil jsem nějakého jako maxima ve svém jako sám sobě a teď vidím, že bych měl jít trošku jiným směrem v kariéře, trošku to nechat jako, že tahle ta nádoba je naplněná. Tohodle toho, jako tohodle té připravenosti, dřiny, píle, nepodcenění věcí, zodpovědnosti, v tom to jasně. A je dobrý právě znát sám sebe, že do tohohle už jako do tohohle žbánku už přilivat nemusím, že si myslím, že bych měl jako naopak přilivat jinam a otevírat jako i tu druhou stránku, která naopak je taková bojácná a sama jako o sebe se nedokáže jako opřít a je to zbytečný. No.
To je, Vašku, díky za tuhle upřímnost. Já jenom dám takovou analogii se sportem a to, co jsem měl možnost poznat, a to mi řekni teďka ty. Tohle, co ty popisuješ, mají velmi často perfekcionisti, který právě mají velký sklon ke kontrole, takže právě tou přípravou a tímhle tím všim a ztratí jakoby tu vnitřní svobodu. Je to ono?
Jo. Může se ti to stát, když to nevíš, no. A když si to nepřipustíš, protože to ego nás všech, co děláme, ať je to umění nebo sport, to jsme velký ega, že jo, určitě. Stojíme si za svou prací, bojujeme za sebe. Jasně, to je v pořádku, to ego tam je důležitý. Ale když si tohle neuvědomíš, že tě to může brát že tě to může i brát, že ti to může i něco brát, že se dost... Když na tom budeš jenom lpět, když na tom neustále budeš lpět, na tom jako, to je přece to, co jsem vybudoval, to jsem přece já, to je přece moje značka, to je přece moje cesta, tak to je to přece, co, to jsem já, tak schoříš.
No protože ty si vybuduješ tak vysoký zdi, protože ty už víš, že to v okolí tě takhle vnímá a ty to nechceš ztratit a to je to, čeho se bojí to ego, že jo?
No a já vlastně ani jsem nevěděl, že mi takhle okolí vnímá.
Takže paradox je vlastně, když to řeknu sportovní rétorikou a sportu, který tobě je blízký, ty tím zátopkem si nad hlavu zvednul jako Stanley Cup a je až paradoxem, že teďko vlastně mluvíš o nízký sebedůvěře, protože zvenku tohle by naopak nemohlo být jako nikdy vidět a je fakt jako neuvěřitelný, že tady jsi schopný to takhle sdílet, jo, že s tímhle teďko vlastně je důležitý, aby si pracoval.
Jo, takhle to je. Jako takhle to fakt je. Jako každá flaška, která se naplní, je zároveň se dotýká dna té další flašky, která je na ní.
A když to takhle víš a mluvíš o tom otevřeně, jsou už jako, děláš k tomu konkrétní kroky? Jak právě?
Jo, jasně, že jo. Já se chci zeptat, jak jsi to řekl, že to mají
perfekcionisti. No jde o to, že perfekcionista jako takovej, tak vlastně má velkou kontrolu nad tím, co dělá. Vůbec nad týma situacemi. On by nejradši kontroloval všechno. Úplně všechno. Jo, což samozřejmě člověk nikdy, ten život ti proteče mezi prstama. Jo, takže chceš předvídat ty situace. Nejradši bys to měl jako nalajnovan, když to tak řeknu. Ať už pracovně, anebo i to. A když vlastně pokud to nemáš pod kontrolou, tak tě to jako vykolejí. Ale z druhé strany perfekcionista, tam kde, když teďko použiju, možná znáš, nebo myslím si, že znáš určitě, Carl Gustav Jung, světlo a stín, tam, kde je světlo, tak je stín a opačně, že jo, takže a ona vlastně ten tvůj seberozvoj, když pokud si tohleto, co jsem popsal, nebo takhle jsem to nacítil, tak je právě jako v té svobodě velký, jako to nechat vlastně bejt, pustit úplně tu kontrolu a nechat to jako běžet ten život a on k tobě jako přijde, když to tak řeknu. Já si myslím, že mi vnímáš.
Jo, mluvíš skvěle teda, jako no, tak to, hele, jenom nemám, co bych doplnil, protože to je to, čemu, co mě teď jako, no, tomu se věnuju, protože jsem, to je dobrý, že člověk je fakt přesně, jestli si dokáže jako nahlídnout ten, že to světlo může být i stín. A že ta, každý to má jinak, já mám přesně, třeba já se potýkám, každý se potýká s něčím jiným, že jo? Každý má úplně jinou jiný příběh žije, že jo. Takže já žiju tenhle ten příběh perfekcionalisty asi i perfekcionisty, který přesně ta kontrola může být naopak jak jsem říkal, že můžeš schořet, no, je to skvělý, ale je dobrý tohle ego jako nabourat a uvědomit si, jako co ti i chybí, že jo. A je to jako nátěr, když je ti 42, mohl by si jako žít jenom z toho, jako přece, co si už vybudoval a nazdár, jako. Ale já vlastně nejsem takhle ustrojený, jako mě je tohle nebaví, jako. Takže ten seberozvoj, nebo jak to nazvat, to sebepozná, tě přináší samozřejmě i etapy životní, kdy to je tvrdý, jako kdy ti není dobře. Protože si sám sobě do zrcadla jako odpovídáš velmi upřímně na otázky a v tu chvíli se cítíš, jako seš jako furt v nedbalkách. No.
Mm-hmm. Takhle je evidentní, že uvnitř tebe to vnitřní dítě řve.
No to jo, to jo. Já nevím, jak to mají ženský, ale to, jako chlapi to tak máme, ne? Vnitřní dítě řve, no.
Vašku, díky za tohle upřímnost. Já mám jednu otázku na tebe, což mě vždycky zajímá jako u herců. Jo. Vy, který musíte vlastně hrát úplně jinou osobnost, naladit se na ní, tak jak třeba se ti povedlo u Zátopka, ale i v dalších rolích, tak jak je vlastně těžký vlastně skrz svůj filtr potlačit sám sebe a zároveň být tím co nejblíž té osobě, kterou máš hrát.
Já postupně přicházím na to, nebo možná on je to mix dvou věcí. Ty se samozřejmě snažíš poznat tu postavu, kterou máš hrát, která tě je svěřená. U zrovna Zátopka je to ještě podpořený něčím jiným, že hraješ někoho, kdo skutečně žil nebo žije, takže tam máš ještě vlastně strašně materiálů a ty máš vlastně, to je vlastně pro mě, pro někoho by to mohla být jako brzda, že musíš jako se trefit do toho, že jaký ten člověk skutečně byl, ale naopak já jsem to bral tak, že ty máš strašně materiálu o postavě, která je vymyšlená. Neexistují knížky, neexistují videa, neexistují rozhovory, to si celý je to asi svoboda, to si celý musíš vymyslet sám. Aha. Nebo s režisérem, že jo. A je to mix dvou věcí. Já si myslím, že právě ty je dobrý si nějak přitahovat do svý kariéry postavy a role, který opravdu máš rád ty, takže to by tak je dobrý, když ten režisér ví, ty jo, tohle to by měl dělat. To se taky často se to říká, že jo. Když si pustíš jako rozhovory s velkýma režisérama, ať je to Fellini, Godard nebo Bergman, jako kdokoliv, nebo Menzel z naší Chytilova, že často že oni řeknou přece, já jsem věděl, že to musí hrát ten. Já jsem věděl, když už jsme to připravovali, to bude hrát ona. Protože ty víš, že tu roli ten herec obohatí právě něčím svým. Takže je to, ty nesmíš potlačit sám sebe, ty naopak té figuře, ty s ní jako ta největší síla, si myslím, těch největších jako hráčů, ty nezapomenutelné role, které všichni máme rádi, je ta, že tam vidíš toho herce, že splynul, to se tak vlastně proto se tak říká, že splynul s tou postavou, že on tam dal sebe, nepotlačil sebe, a jenom půjčil sebe, protože se našel v té figuře něco, co má v sobě, tak to jenom otevřel a dal to té figuře. Já nevím, ať je to, jestli znáš, asi znáš.
Ne, pojďme být konkrétní, pojďme k tobě, protože pojďme k tobě a Zátopkovi. Tohle mě jako velmi zajímá, jak to děláte. Tak jak ty jsi splynul se Zátopkem? Co vlastně no ty jsi ze sebe, co jsi vždycky v sobě měl a proto to bylo tak fantastický a pochval se, pojďme tě chválit. Ty jsi dal, že vlastně z toho to vystoupilo do tyhle výšin.
Co já jsem dal?
No proč to bylo tak fantastický, co ty si dal jako ze sebe, když říkáš, že nesmíš potlačit. Já totiž jsem, nebo jsem měl ten pocit, že vy, když to hrajete, jasně, že to hraješ ty a dáš tam svoji osobnost, ale jako konkrétně teda, jaký vlastnosti nebo co konkrétního tam bylo, že to takhle vystoupalo ze sebe. Ne to, co jsi si vzal od něj a to, co, jak jsi ho musel navnímat a to, co se všude dočteme ve spoustě materiálu kolem toho filmu.
No, rozumím. No, ty si, ty právě, ty... Ty musíš najít to, co má on. Takže to je všechno, přesně i klidně ty neustále omílající fráze, které o něm všichni ví, ale ty musíš zjistit, v čem se to, nebo najednou mě se objevilo a zjistil jsem, v čem se to protíná se mnou, kde mám ten průsečík s tím Emilem. A na tom jsem to postavil, protože na tom, kde ten průsečík s tím Emilem nemám, nebo jsem neměl, což nejsme stejní lidi, nikdo z nás není stejný, na tom to stavět nemůžeš, jo, to by byl fake, to by byl fake prostě, to bych se jenom snažil napodobovat někoho, bylo by to třeba, dejme tomu dobrý, ale nemělo by to ty koule, tu sílu. A já jsem, nebo potažmo vlastně, hlavně David Ondříček, který ten ho viděl ve mně dřív než já, to je velmi důležitý, jako David Ondříček věděl hodně dřív, že Emil Zátopek jsem já a já jsem o tom velmi pochyboval, anebo nechápal jsem, proč si vybral mě, jo? Když nejsem mu podobný, bla, bla, bla. Ale to vlastně vůbec nehraje roli, to pak masky udělají svoje, ale takže já jsem zjistil přes ten běh, že já se peru vlastně přesně s trpělivostí, že moc přemýšlím, že moc chci mít věci pod kontrolou, vracím se k sobě a to se mi tam jako v tom běhu, hodně v tom běhu přes tu samotu, pardon, těch vytrvalostních sportů, kterou prožiješ, přes ten boj sám se sebou, boj se sílama, boj s psychikou, že chceš to vzdát, nemůžeš, jako, tak přesto se ti tam, přes ty endorfiny, které se ti vyplaví, tak se ti najednou, mě se objevovaly. Já jsem začal jako zjišťovat, kdo vlastně jsem, jak působím na venek, jak mě vidí lidi zvenku. Po první životě, jako, což je vlastně smutný, ale až jako, nebo já jsem začal v 35 na tom dělat, na tý rok, takže velmi dostal pozdě, protože já jsem byl sportovní, ale vždycky jsem byl jako první na stovku nebo na 60 ze třídy, bo hokej byl jsem hrál.
Tenis.
Kolektivní sporty, jako všechno, co zavánělo vytrvalostí, jako nějakým časem, tak to, já jsem to nenáviděl. Jako, a do dneška to nemám, nejsem jako běžky, kolo, běh, ne, já prostě ti řeknu jako hokej, tenis, fotbal, že jo. Takhle jsem to objevoval v sobě a zjistil jsem jako, co asi ten Emil taky v sobě objevoval přes ten běh, protože on začal běhat až 19, jo. To je úplně jiný příběh, jako to není sportovec, který by od malička chtěl být šampion. Ten člověk, to je úplně vlastně dnešní optice je nesmyslný, že by jako trojnásobný nebo čtyřnásobný olympijský běžec by začal ten sport dělat v 19. To je,
vlastně to je dneska v podstatě nemožný.
Nemožný, no. A je to 70 let zpátky, jenom. Vlastně. A on začal opravdu, on poprvé běžel v 19, že jo, ten jarní běh s Línem, který v tom filmu taky máme. A myslím, že jemu se tam taky něco otevřelo.
Pojď mi říct konkrétně, když říkáš, tohle je úplně úžasný, ty průsečíky, kde ty si vlastně se protnul ty, jako v konkrétních věcech s tím Emilem.
No, tak je to asi ta vůle. Vůle odhodlání je houževnatost. Dokázat si prostě říct, dokázat jít jako za svým snem, dokázat nebát se překonávat jako překážky asi. Tak tohle jsem tam viděl, ale to je taková vlastně, jsou to takový kliše, který o Zátopkovi se ví, jo, to. Ale já jsem si říkal, jo, vlastně to mám taky. Ale pak jsem tam viděl, já jsem furt nevěděl, na čem to mám postavit, jo. Protože to je furt málo, protože to jsou vlastně taky obligátní věci, které tě napadnou. A já už jsem to někdy říkal, ale je to tak, Kateřina Štefková, což dělá, to je kostýmní výtvarnice, která dělala na Emilovi, tak tam mě seznámila s jednou ženskou, která tady bydlí ve Strašnicích, a to byla, nebo je, dcera Vlastůvky, teď nevím příjmení, sakra, to bohužel nevypadlo, to je jedno, nejlepší kamarádky Emila a Dany, a to je její dcera, a to byla největší, její maminka, ta Vlastůvka byla největší kamarádka jejich. A k ní jsem se dostal, k této paní, je tak 65, myslím třeba dneska, a ona mi půjčila dopisy, jako ještě z dopisů, třeba 20 dopisů, co Emil psal její mámě v roce 48, když si namlouval Danu a když dělal do Dany a chtěl jí získat, tak dopisy, Emilovi dopisy, jo. Což je teda něco strašně intimního, to je vlastně okno do duše. Jo. A tam jsem teda zjistil...
Krásná důvěra, mimochodem.
Tam jsem teda zjistil, kdo je Emil, no. A tam jsem taky zjistil, jak byl právě zranitelný a velmi citlivý člověk, velmi... No, ten malý Emil prostě, ten malý Emil z té Kopřivnice, prostě zranitelný je, že ta Dana byla silnější, si myslím, člověk než on. Byla větší, jako měla větší základnu nějak, byla prostě silnější než on, rozhodně. Taky si myslím, že on se jako dost druhou polovinu života, což teda ten film náš o tom není, jo, ale se trošku potácel tím životem. No. Najednou ten běh mu skončil a docela pil, že jo, a nevěděl, co sám ze sebou. Si troufám tvrdit, kdybych si to měl jako, nechci soudit, nemám na to žádný právo, ale kdybych se mě někdo zeptal, tak si myslím, že on bez toho běhu najednou zase tak osiřel. A já vlastně nechci, aby se mi něco takového stalo.
Ty bláho. OK. Když se dostaneme zpátky k příběhům, který jsi namlouval, bylo něco, co doteďka máš v sobě, že tě jako vyloženě trefilo?
No jasně, já jsem samozřejmě chtěl hlavně hokejisty, protože hokej miluju.
K tomu se dostaneme ještě za chvíli.
Takže já jsem, že omluvil, myslím, Kubaldu, Kempnýho a teda další.
Kubaldu, ne, Honzu Rutu. Kubalda ještě není v knižce, takže Kubalda, věříme, že určitě...
Honzu jsem čet.
Honzu Rutu. Ty jsi čet, mimochodem, ty dva, který jsi řekl, tak zrovna, ty jsi prošli Chicagem, ale Stanley Cup získali až jinde, takže...
Je to tak. Fuj! No, nechytli to krásný. Ty krásný 20, 13, 15, to nechytli, no. No, mě ale utkvěl... Když jsem četl příběh Semeráta, toho automobilového závodníka, jako to pro mě bylo takový hodně nejtvrdší jako příběh, no, kdy přes tu bouračku zabil svého spolujezdce kamaráda. Tak to tam jsem teda cítil, že to jeho bezfrází je jako silný, no, něco jiný, že to je trošku něco jiného, není to jen potýkání, já nevím, s profesníma nedostatkama nebo naopak s vůlí a tak dále. Že tam se to sprotlo s něčím, tyjo. Jak to?
Velmi silným.
Nezvlád, no. A zároveň to asi ví, on se tam velmi jako ví, že on tam popisuje, že tu zatáčku měl prostě, měl tu nohu na tom plynu mít o milimetr míň, ale že prostě ta vůle být první se tam protnula s něčím vlastně zbytečným, no. Že ten sport je úplně něčím, jako je to zbytečný být prvního. Jako to je důležité. Je to prostě... Jemu se to takhle stalo fatálně. No.
Jsou bohužel sporty, kdy takhle, vrcholový sport vždycky je důležitý jít na hranu a ideálně se dostat za hranu, akorát, že v určitých sportech a jako v tomhle případě to může být fatální.
To teda jo. A to je jako důkaz vlastně pro mě, že ta radost z toho sportu a z pohybu a mít sport v životě je víc, než být první. Honza Pernica, který mě jako můj trenér na Zátopkovi, který tam sám hraje toho švédského vytrvalce v tom maratonu, tak to si myslím, že je teda zrovna skvělý trenér, skvělý člověk, jako pro mě skvělý člověk v tom, jak on přistupuje ke sportu. Že je pro něj úspěch, když jeho svěřenci milují sport a milují atletiku, teda v jeho případě, je to a poznají svoje hranice a limity a je to jako víc, než vlastně být první, no. Samozřejmě, být první je skvělý, jako. Vědět, jestli na to máš.
Vašku, když se ještě dostanu zpátky k příběhům a nejenom třeba k těm, který jsi načítal, je něco z příběhu bez frází, co tobě osobně třeba dalo do života, jako něco třeba, co jsi si přečet a byl to nějaký takový ten aha moment?
No, tak jako něco, je tam víc takových jako věcí.
A vybavuje se ti něco, třeba jedna věc?
Třeba ještě mám, vybavuje se mi, já jsem četl ještě Bábka.
Jasně.
Dráhovýho cyklistu. Jasně. Tak to je další taková, to byl člověk, který se chtěl zabít, že jo? Chtěl vlastně skončit se životem a měl asi, pochopil jsem, že měl prostě období, který...
Náročný.
Kdy asi nechtěl žít, nebo já to říkám takhle jo, natvrdo, ale takhle to říkal i on tam. A pak najednou přes to Japonsko, kde si jezdil, tak se vrátil. A vrátil se ve velkém stylu, ne? Vlastně vyhrál ještě, jako byl prostě 3 sezóny třeba na vrcholu, absolutně. Tak to je takový jako asi emilovský příběh, taky jako ze dna nahoru. A pak zároveň mám druhý. Tak byl hodně upřímnej teda, jo, zase. Hodně druhý protipol, to je samozřejmě něco, ale co já znám, to je přesně, tam je ta vůle, připravenost jít si za svým vydržet, kontrolovat všechno. Super. A já se toho, to je zrovna téma, to je to moje téma, a na z druhého pólu Petr Čech, četl jsem Petr Čecha, úplně podle mě stejný.
Už od té doby nikdy nejíš jogurt stejně.
Ano. A myslím si, že Petr pro mě je taky jako unikátní, geniální golman, že jo? Geniální sportovec, perfekcionista. A taky a tam ten jeho příběh, který mě fascinoval, jak třeba zároveň začal hrát na bicí a takhle, jako že se, tak tam cítím, že on taky jde, nebo se snaží, nevím, jestli tohle uvidí, nebo tak třeba mi nedá za pravdu, my se neznáme osobně, jo, ale myslím si, že on taky jako chce jít za ty svoje hranice, že ten jeho perfekcionalismus mu nestačí a že si myslím, že taky hledá svoje flow jako celý.
A hezký, že to říkáš při vlastně spuštění třetí knihy bez frází, protože on je titulním příběhem třetí knihy bez frází na podzim roku 2020, tak v návazném BF Plusku se o tomhle právě bavíme, že to, jak on ty věci kontroloval, tak proto k němu přišla ta hudba.
No, a tam jsem si, ten jeho příběh se mě líbil, samozřejmě, a zároveň mě teda strašně sral něčím někdy. Ten Petr, jak jsem to četl. Ale pro toho mám taky v sobě ten příběh. Je tam velmi upřímný, velmi odkrytý, je to skvělý příběh. Je to šílený, to takhle říkám, ale protože já jsem se v tom viděl. Takže já nemluvím o něm, jo? To není vůbec nic proti Petrovi Čechovi.
Protože to rozvibrovalo něco, co je v tobě.
Přesně tak, to je ten průsečík, jako, jak s tím Emilem, protože Petr Čech je něčím Emil Zátopek pro mě. Mm-hmm. Je to ten druh sportovce, který jako pro mě zátopkovský. Mm-hmm. No a já prostě, a pozor, a to je ale fakt náhoda, jo. Veliká, jako vážně. Já asi rok a půl bubnuju.
Náhody neexistují. Nebo takhle, náhody existují, ale takže je to od toho slova, že ten život tě to nahodí. Že tě nahodí ty situace a lidi do toho života.
Ale musíš to vnímat, protože můžeš to taky přehlídnout.
Pořád tě to nahazuje, pořád tě život něco nahazuje. To jsou ty náhody.
Jseš na houbách a spoustu hřibů nevidíš. Takže...
Takže ty jsi začal bubnovat.
Ale ne, jako ten nápad se zrodil dřív, než jsem si přečetl ten jeho příběh. Ale začal jsem bubnovat loni v lednu, takže bubnuju rok a půl. Mám svoji soupravu, svýho učitele a ne, vlastně ten příběh jsem řekl někdy v únoru a byl jsem měsíc, začal jsem, jako úplně jsem začal. A nehledě na něj, jako a tam jsem, no, jako strašný timing v mém životě to bylo, že jsem četl ten příběh toho Petra. Takže tam tomu velmi rozumím, jo. A já mám taky jako nějakého svýho učitele, nebo jak to nazvat, terapeuta, učitele.
Průvodce.
Průvodce, který ke mně přišel taky, přesně náhody neexistují, tak jsem si ho našel a ten mě už dlouho řekl, vlastně tam mě dlouho říká, že ta cesta, kterou jedu, že bacha, že mě to může úplně jako, že můžu schořet. A já jsem furt nevěděl, o čem mluví. To ego je veliký.
To teda.
To si musíš prostě jako připustit. A je pak super, když si to připustíš, že se ti otevřou věci, ty jo, nevídaný jako. A já si myslím, že na tom sportu je to krásně vidět. To jako spoustu sportovců mají takovýhle příběhy. A na tom sportu je to vidět, protože je matatelný, že najednou vidíš ten úspěch, že jo, máš ty doma ty poháry nebo ty medaile. Tam je to fakt vidět, v tom herci to je ještě trošku něco jiného. Nebo nemusíš být ani herec, můžeš dělat cokoliv, že jo, cokoliv. Ale ty to třeba nemáš tu medaili, že jo, na té poličce, když nejsi sportovec. Ale na tom sportu je to dobrý a na těch vašich příbězích absolutně jako nejlepší. Jako, když ten Jordan prostě jako šel hrát baseball, jo, kde nebyl, jako, tam neudělal díru do světa. A to si myslím, že taky byly ty jeho bicí.
Svým způsobem, jo.
No asi jo, on mu zemřel otec, takže on se tam potýkal samozřejmě. Ano, ano. Ale taky to ve mně jako zanechalo tohle, že to nebylo gesto, já jsem to nevnímal jako gesto, nebo fake. To je samozřejmě, že pro tu ligu to asi bylo i PR, tyjo, Michael Jordan už měl tři jako titul, jde hrát baseball, tak jako teď se bude chodit na baseball, protože tam je Michael Jordan. Určitě jo, to je jako side effect, ale on to nedělal jako něco, on to dělal pro sebe.
Přesně tak, jako to je ten vnitřní rozměr, který může být zvenku vnímaný různě.
No, tak to je pro mě nějaký velký. Takže Petr Čech, no, Bábek, jsem rád.
To je hezký. Vašku, pojďme k tvýmu velkému vztahu k hokeji obecně a samozřejmě ke vztahu k Chicago Blackhawks. Jestli to říkám dobře, tak vlastně ta vazba k Chicago Blackhawks vznikla po revoluci, kdy tě bylo nějakých 10-11 let a ty ses dostal k hokejovým kartičkám. Kdo tě to tenkrát přivez? To muselo být ze zahraničí, ne v té době asi.
Ne, nebylo.
To bylo tady, už si je koupil?
90, 91, no, normálně v Plzni.
Okay.
Byl sport ve Smetanově ulici.
Jasně, 14.
N14, tak.
To vlastnil ještě hokejista Táflík.
No, tak tam to bylo místo, kde jsem poznal kartičky a já jsem z vesnice, z Radčic, jako úplně z malé vesnice a tam to nějak byl takový nějaký boom najednou, no. Takže tam bylo to léto 90-91, tak to bylo, všichni jsme chytali ryby, nebo hodně z nás, rybaření a hokejové kartičky.
Hokejové kartičky.
Hodně hokejbal, i když jsme tomu tak neříkali. Hráli jsme prostě hokej, ale na betoně s míčkem hodně a vzimu na rybníku, no. A já jsem se zamiloval do toho.
Do drezu.
Ten můj vztah. Včera jsem byl na oslavě narozenin mý kolegyně Anči Fialový a potkal jsem tam Roberta Zárubu, který tam byl náhodou a zrovna jsem se před chvíli s ním o tom bavil a on měl tričko Montreal Canadiens, takže velký panda jako Franta Suchan Montrealu a ten mi říkal taky, a jenom říkal, že fanouškovství vzniká nejvíc jako bizárním způsobem a není to racionální. Většinou to je absurdní. A je to pak, protože fanda seš ze srdce, že jo? Ty nefandíš se hlavou. A moje fanouškovství Chicago je jenom, že se mi líbil ten Indián a ten červený dres na kartičce, takhle to vzniklo. Ani jsem nevěděl, kdo tam hraje, jestli jsou dobrý, špatný v tu chvíli, jako tenkrát. Prostě jsem jim začal fandit a nepřestanu.
Hele, a začal jsem fandit, pořád jim fandíš celou dobu. No. A jak dobře znáš tenhle klub?
Jak to myslíš?
Jak znáš jako historii hráče, jak je sleduješ?
Znám to dobře, docela si myslím. Tenkrát jsem to znal jenom tu generaci, která prostě tam frčela, takže jsem znal ty hráči, který v 90. bavíme se o generaci prostě Belfort, Chelios, Steve Larmer, Rounik, Emonty, v té generaci, tak to jsem tak jako znal jenom je a teď jsem takovej fan, byl jsem i na zápase, byl jsem v United Centru 5 let zpátky asi, takže jsem byl u nich jako doma. Samozřejmě jsem poznal tu historii, která ke mně nějak jako přicházela, takže nebo otevřelo se mi to, hlavně přes ten Stanley Cup 2010, teď ten po dlouhý době ten první, co vyhráli s Philadelphia, tak tam jsem nějak začal do toho, takže vím samozřejmě, něco vím, něco ne, vím samozřejmě, pobíhal jako Stan Mikita a tu historii znám, ale nejsem úplný hnidopich, který by do toho šel totálně, ale zároveň mě baví jako statistiky, kartičky, co, kdy, kde, kdo, takže od nějakých 80. to jako nějak znám, jako Denis Savard a tato Dirk Graham, kapitán jejich jako 90. A tak od té doby mě baví jako kdo tam přišel, proč tam přišel, jak se otočil, něco vím.
Aha. Tam je škoda, že se tam nedostal vlastně ty hlas příběhu bez frází a s příběhem bez frází Dominikem Kubalíkem, který tam teďko 3 roky působil, uvidíme, jestli tam bude působit dál. Škoda, že byl možná covid, protože tam byla unikátní věc, protože ještě za Bulls hrál Tomáš Satoranský. Já jsem tam sám plánoval jednu dobu jec, ale bohužel do toho skočil covid a myslím si, že to je věc, která, jak se říká, že člověk litovat, tak budu asi litovat, že...
To jo.
Tady ta situace, že bychom měli 2 takový hráče v takovejhle klube, já jsem ještě, jak se před chvílí mluvil o basketu, tak na tom my jsme v 90. jeli na Bulls, takže to jsem si plánoval, takovejhle vejlet, překazilo se to, ale tak věřme tomu, že budou nějaký český sportovci, které se to znova povede.
Já tomu taky věřím, no my jsme tam chtěli zrovna, protože Ivan Trojan, můj kolega z divadla, velký fanda basketu, takže potažmo, prostě kámoš Tomáše Satoranského, já jsem se s ním taky poznal, vlastně se známe, tak jsme tak plánovali vejlet ještě s Davidem Ondříčkem, zrovna ty velký vejlet do Chicaga, kdy si dáme přesně tu palubku a let. No a už to nevíde.
Už to nevíde. V Čechách fandíš týmu, který má taky Indiana ve znaku, což je Plzeň, přestože už dlouho z Plzně si. Jak jsme říkali, náhody neexistují. Jaký v tom vidíš pro sebe symbolismus, že zrovna v hokeji fandíš 2 klubům, který mají Indiana ve znaku?
Jo, já jsem si to nikdy neuvědomil, protože oni to nebyli Indiáni, že jo?
Nebyli. A víš historii?
Prosím.
Víš historii znaku plzeňskýho?
No, není to nějaký pluk, jako co osvobodil Plzeň.
Přesně tak.
Že, americký.
Je to druhá pěší divize, která vlastně osvobodila v 45.
Ale vlastně zároveň nevím jako proč vlastně, to si přiznám, že nevím, proč jsou to, protože tu Škodovka, že byla, a tak on ten okřídlený šíp.
Přesně tak. Přesně tak, takže tam byl jako symbolismus na jednu stranu, u Chicago Blackhawks je to vlastně černý jestřáb, což byl náčelník Sauků. Ale kdyby jako schválně, teď když jako to pustíš úplně, nebudeš to racionalizovat, první jako co se ti vybaví, proč jako tě skáčet u tyhle 2 týmů do tvýho života zrovna ten Indián, tak co tě tam přiletí?
No.
Já ti to pak řeknu hned, co přiletělo mně ve spojení s tebou. A budeš se smát.
Nevím, jako je to tak jako má to rozměr prostě, nějaká jako otevřenost a houževnatost.
Víš, co tě na to řeknu, já jsem se musel úplně smát a musím se smát ještě o to víc teď po celém tom 50-minutovém rozhovoru, protože za mě Indián jako takovej v té původní formě symbolizuje takovou tu hrdou svobodu.
Jo. To je hrdá svoboda, no. To je dobře. Jo, je.
Tak si to jenom uvědom s tím, co jsme tady všechno řekli.
OK. Zároveň si pamatuju ještě první český hráč, který já jsem měl na kartičce jako český. Schválně si bys dokázal Jako vyjmenuješ nějaký Čechy, co hráli v Chicagu?
Vyjmenuju. Já si pamatuju ty poslední, jako co tam prošli teďko poslední dobou, ale v těch devadesátkách, jo, tyjo.
Víš málo.
No já si myslím, že jich bylo hodně málo, jako v Chicagu jich bylo hodně málo a nevím, říkej.
No Franta Kučera.
Ano, je. Ano.
A pak hráč, který je takový jako pozapomnění, nebo jak to mám, Milan Tichý.
Jasně, jasně.
To byla moje kartička, první Čech jako v Chicagu byl Milan Tichý u mě. Který, no, pak tam se byl chvíli Havlát, že jo, tak jako chvíli, ale nikdy, teď Kubalda rozsíval má Stanley Cup, že jo, jako, ale
jsou z té poslední doby, ale ty 90 no, se upřímně už nepamatuju. A zmíněný, jak jsme zmínili Kempase s Ruťákem, tak...
Ale není to tam nikdy, není to spojený s Čechama, no. Proto mi vždycky všichni jako pro Chicago, nebo jako často, a kdo tam hraje? Kdo tam jako, protože to mají spojený s tím, že přece Češi fandí těm NHL týmům přes Čecha, že jo, přes ty naše hokejové hvězdy. A já to tak nemám. A to je dost často nepochopitelný. Jako nepochopitelný, ale ty jsi teď právě řekl hrdá svoboda a potuď to jde.
Já. Takže
pomenoval za mě teda.
No mě to hned jako tak jako napadlo, protože ten Indián je to vždycky jako, já se rád vracím k tým původním věcem, co jako původně reprezentují. To je právě u toho, jak jsi i na začátku říkal, že člověk, že je hrozně důležitý, aby věděl, kdo je. A ten Indián právě to jako ví v té, víš... A reprezentuje to za mě. Jak oni, když si uvědomí, no. Že ještě ty filmy, takový ty jako herec, tak vem si, že ten Indián se nikdy nebál zemřít, že jo, takový ten pravej, že jo, za tu věc, jako i když byli mučený a tak dále, takže to je ta svoboda, že jo, to je ten rozměr. A on nechce, aby ho nikdo litoval a měl s ním, on se s tím dokáže vyrovnat vždycky sám ten Indián, jako to je za mě ten, jak on stojí s tou hlavou nahoře a je si jistý, kdo je a čím je a že tady je dočasně. Jo, to je něco za mě.
To je něco, no. To je, jo, je. A zároveň tam právě není to, nebo oni to vůbec nemají podle mě, jako v té kultuře, v té, ani nevím, jestli to mají pěstovníku asi, ale není tam to hrdinství, jako debilní v tom smyslu, jako vnímáme my. I v tom dobrým, samozřejmě, hrdinové jsou a budou.
Bacha, to hrdinství, ne tady to jako pseudohrdinství, ale no. Hrdinství je vlastně ta srdnatost toho srdce, že dávám to, co mám v tom srdci ven, to je vlastně hrdinství, no. Je srdnatost.
Jo, ano. Jo, a nic víc, ale ani nic míň.
No jasně.
Ani nic míň, no. A nejsou tam ty vavříny, který a... máme rádi my, oni je nepotřebujou, jako ty světí.
A ještě lepší z té srdnotosti, to nejde do hrdinství jako takového, ale spíš do odvahy, že jo?
No, což je, no, já jsem viděl, to jsem jeden z mála, a já jsem fakt jako minulý týden viděl poprvý film Revenant, jo, poprvý. Až teď, je to tak, protože já takovýhle typy filmů vlastně nejsem jejich divák, úplně to není pro mě, ale teď jsem nějak byl doma sám a najednou to tam na Netflixu vyskočilo, jak asi, jo, vlastně jo, teď to je ono, teď to pustím. Tak tam zrovna ty Indiáni, to je film, kde teda oni jsou tam jako, tak jako samozřejmě jako linka vedlejší a zároveň veliká, protože on je s nima spojený, že jo, ta postava toho Capria, protože on má za ženu a syna má vlastně polovičního Indiána, že jo, protože on je vlastně otec s Indiánkou, tak tam tohle všechno, o čem jsi mluvil, je docela hezky ukázaný, aniž by to právě bylo tím divným hrdinstvím, tam jako v lajkově nějak jako na oděv dávaný. Jako. Oni jsou prostě jenom srdnatý a žijou teď a tady a dávají to ven, jako, co mají a ví, že jsou tu dočasně, no, a jdou dál.
Tak, že se nebojí zemřít kdykoliv, proto si to užívají naplno tenhle ten přítomný okamžik. Vašku, víš, co mi řekni závěrem, na co se teďko nejvíc těšíš?
Na co? Těším se na natáčení jednoho filmu, o kterém nemůžu ještě mluvit. Bohužel, sorry, je to taková trapná fráze, ale říkám to bez frází. Je to tak. A na léto, já mám synka malýho.
Vincenta?
Prosím?
Vincenta.
Vincenta. Takže být táta je pro mě taky velká věc teda. Ne, že bych to úplně vždycky zvládal, mám v sobě výhrady, tak to mi dá, to je velký zrcadlo moje, no, mít malýho Indiana doma a dávat mu jako to, co bych chtěl, tak někdy to jde, někdy ne, no. Jo, je to super, to je super zkouška. Tak na to se těším, máme léto před sebou, jedeme do Československého Švýcarska a na Fuerteventuru letíme, tak ten umí být teď a tady, no. A rozdíl ode mě.
Říká Vašek Neužil, dnešní host bez frází plus. Vašku, děkujeme za milej, upřímný, otevřený rozhovor. Přejeme ti, ať se ti profesně daří, ať se ti daří jít ke svobodě. Užij si léto s rodinou teď a tady. Vám ostatním připomínám naší audiotéku na e-shopu Bez frází, kde Vaškův hlas uslyšíte v mnoha příbězích. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.
Mějte se krásně, ať se vám daří, hezký léto vám přeju. Naslyšenou.